Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas, benvidos de novo a este espazo de Radio Cerna de Medio Ambiente e Ecoloxía, no que repasamos, como a todas as semanas, a actualidade ambiental dos últimos días. O pasado mércores tiveron lugar en Lugo a xornada sobre o eucalipto na Reserva da Biosfera de Terras do Miño. O evento encheu o Salón de Actos da Deputación, no que se xuntaron industriais da madeira, profesores da universidade, gandeiros, agricultores, sindicatos, ecoloxistas e persoas particulares para reflexionar sobre o presente futuro da xestión forestal galega, en concreto nesta Reserva da Biosfera. Entre as conclusións extraídas deste encontro multidisciplinar, sinaláronse a necesidade de que a Administración faga cumprir a legislación sobre distancias e plantacións de eucalipto, a necesidade tamén dunha ordenación territorial agora inexistente que reparta equilibradamente os usos no territorio e a necesidade de facer un inventario forestal actual sobre a presenza de masas de bosques autóctonos e de plantacións de eucalipto ou piñeiro na reserva. Outras propostas que saíron a debate foron a necesidade de establecer unha moratoria ao eucalipto, como se fixo en Portugal, ata que as anteriores deficiencias non sexan subsanadas, e tamén o impulso de vantaxes fiscais para aquelas persoas que contribúen á fixación de xente no rural e ao equilibrio ambiental e territorial. Nestas xornadas tamén se abordou a perda da superficie agraria útil por mor da plantación ilegal de eucaliptos. O sindicato Unións Agrarias sitúa esta perda en 30.000 hectáreas como mínimo. A Asociación Ecologista Dega considera pola súa parte que tan só nos dous últimos anos se perderon unhas 5.000 hectáreas de terras agrarias por este motivo. Pero tamén destaca o colectivo que a Dirección Xeral de Montes da Xunta de Galicia está a facer unha interpretación retorcida da Lei de Montes de xeito que está a considerar todos os pasteiros como terreo forestal, polo que tamén está a permitir que todos os pastos, incluídos os de vocación agraria, se convertan en eucaliptais. Pide responsabilidade á Xunta. E falando da Deputación de Lugo, tamén esta semana rexeitou declarar a provincia libre de touradas e non usar cartos públicos para financiar este tipo de espectáculos. A moción que foi presentada en pleno polo BNG a instancias da Plataforma Galiza Mellor sen Touradas, co apoio de algúns deputados do PSOE, non saiu adiante polos votos en contra do PP, do vicepresidente da Deputación e de varias abstencións das bancadas socialistas. A de Lugo é a primeira deputación galega en rexeitar unha moción destas características. Previamente, Coruña e Pontevedra declararon as súas provincias respectivas territorios libres de touradas. De feito, na provincia de Lugo este ano por primeira vez se contempla a celebración dunha tourada no concello do Páramo. Mientras que o Sindicato Labrego Galego advierte de que os novos plans da explotación mineira de Rinsa para a comarca de Ordes poden sentenciar de morte unhas 200 granxas de vacas, a multinacional deféndese dicindo que leva 30 anos convivindo cos gandeiros. Asegura que traballa mediante acordos voluntarios cos propietarios aos que se lles aluga as terras por un período de 2 anos para peneirar, din, os terreos. Segundo a empresa, este método permite que no mesmo solo se poidan combinar os dous usos, argumentos que non convencen o sindicato. A Xunta rexeita o proxecto da planta de metanol da empresa Paratemor Energía, proxectada en Viana do Bolo, emitindo unha declaración de impacto ambiental do proxecto desfavorable e un informe moi duro cos seus promotores. O plan da empresa consistía en construir nun terreo rústico de 188 hectáreas unha instalación dedicada á produción de 75.000 toneladas de metanol ao ano e 375 toneladas de hidróxeno. Para iso tería que consumir unha grande cantidade de batata que sería cultivada na Costa da Morte, de carbón, de auga e de enerxía que acabaría en cinza. A Xunta, así como os colectivos ecologistas, non ve asumible este proxecto nin ambiental, nin cultural, nin economicamente. A Secretaría Xeral de Avaliación Ambiental considera que o impacto sería relevante na paisaxe, en especies protexidas en perigo de extinción, no patrimonio cultural, ademais de ser moi indefinido nos aspectos ambientais. O informe tamén critica que a empresa promotora tratase de presionar a Administración para que lle garantise o proxecto antes de pasar á preceptiva avaliación ambiental. Augas de Galicia confirma os datos fornecidos polo colectivo ecoloxista Adega sobre a alta contaminación por metais pesados tóxicos presente nos efluentes procedentes da antiga mina de Sanfins, en Lousame, unha mina que agora pretende recuperar unha empresa. O colectivo presentou xa en dúas ocasións as analíticas que demostraban que existía unha elevada contaminación destes regatos que foron realizadas en 2016. Pero tras a última vertedura acontecida en xaneiro deste ano, que tinguiu o rego de Sanfins de laranxa, o organismo da Vacía da Xunta realizou novas inspeccións que corroboran as analíticas de Adega, nas que se conclúe que a presenza de moitos metais pesados sobrepasa o límite legal establecido. O colectivo Adega incide en que este rego desauga no de Vila Cova e este a súa vez na Ría de Arousa, polo que podería poñer en risco directamente o marisqueo. A Asociación Nacional de Agrupacións e Asociacións de Voluntarios de Protección Civil con sede en Muxía crea a Medalla Prestige, cuxa primeira edición homenaxea ao rei emérito Xoán Carlos I de Borbón. A entidade xustifica este recoñecemento no determinante papel que, segundo o colectivo, tivo daquela o rei Xoán Carlos I na xestión da catástrofe do Prestige. A súa visita a Muxía e as súas declaracións instando a colaboración na limpeza das praias son os méritos que esta asociación lle atribúe. Nesta primeira edición tamén se galardoa o Exército de Terra pola súa labor na limpeza do Chapapote. Unha comunidade de montes de Fene, a de Marraxón, en Sillobre, pon en marcha unha curiosa iniciativa para a rexeneración e posta en valor do monte comunal, facendo honra a unha especie en perigo de extinción, o escornabois ou bacaloura. Para este cometido contan coa axuda da Consellaría de Medio Ambiente, do Concello e dun entomólogo da Sociedade Galega de Historia Natural. A idea é a de crear unha grande pirámide de madeira morta en descomposición, para favorecer un hábitat adecuado para estes insectos que representan o maior escaravello de Europa e que está en perigo. Os comuneiros tamén rehabilitaron dúas charcas para favorecer o hábitat dos anfibios. 360 grupos de voluntarios e voluntarias e máis de 3.600 persoas que participan no proxecto Ríos de Adega son os datos que avalan o éxito do maior programa de voluntariado ambiental en Ríos de Galiza. Por iso esta semana a Consellería de Medio Ambiente volveu a apoiar un ano máis a continuidade deste programa de voluntariado coa súa colaboración económica. O proxecto Ríos leva xa 13 anos traballando pola custodia dos ríos galegos. Hoxe celebrase en Madrid o Encontro Internacional sobre Residuo Cero. Nesta xornada convocada pola rede que leva este nome en Europa, a rede Zero Waste, Amigos da Terra, Ecologistas en Acción e Aire Limpo, tentará expoñer as diferentes experiencias deste modelo que está a ter éxito en todo o continente. Consideran que este ano é determinante para a xestión dos residuos en España, logo de que o Parlamento Europeo e a Comisión Europea darán un tirón de orellas ao goberno español polo seu baixo índice de reciclaxe. Algúns dos temas que se abordarán nesta xornada será a compostaxe como solución aos residuos orgánicos, a preparación do lixo para a súa reutilización e os sistemas de retorno de envases. A maioría dos países europeos votaron non a dous novos millos transxénicos e o segundo voto negativo en tan só dous meses. Trátase de dous millos modificados xenéticamente por Syngenta e Dow Pioneer, o BT11 e o 1507, que son tolerantes ao herbicida de Bayer chamado glufosinato, considerado potencialmente perigoso para a saúde humana. Pola súa parte, o Estado español é un dos poucos estados europeos que votaron sí á autorización destes novos transxénicos e sí tamén á renovación da autorización do millo MON 810 cultivado en España. Pero tras o posicionamento dos diversos países, terá que ser agora a Comisión Europea a que tome a última decisión e decida se autorizar ou non estes novos organismos xenéticamente modificados no continente. De aprobarse, serían os primeiros transxénicos cultivados en Europa desde 1998. E para aqueles que queiran asistir a unhas xornadas interesantes para a vindeira semana, a Facultade de Xeografía e Historia da USC, co apoio da Fundación Maritos Copieters, acollerá o vindeiro 3 de abril unha xornada sobre a identidade e as paisaxes nacionais nun mundo global. Neste foro, especialistas de varios países debaterán a ligazón entre paisaxes e nacións, a súa construcción cultural e política ou como se poden protexer as paisaxes culturais. As palestras comezarán ás 10 da mañá e rematarán ás 6:30 da tarde. Nos voltamos o vindeiro luns. Moitas grazas por estar aí. Unha aperta.